fimmti þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Mörður Árnason.
Forseti, ég vil þakka þingmönnum hér í ræðustól undanfarinn hálftíma eða klukkutíma fyrir fágæta innsýn sem mér hefur veist hér sem er nú að hlusta á þessa umræðu í fyrsta sinn, ég er nú ekki mikið verið við hana áður, í hugarheim stjórnarandstæðinga og í frjósemi þeirra í efnahagsmálum og hagstjórn. Þannig hafa til dæmis komið fram tvær tillögur, athyglisverðar frá sjálfstæðisflokknum framhald þessa mál sem við erum hér að ræða. Annars vegar svo til að Bjarna Bendi svona formaður sjálfstæðisflokksins fyrir kosningarnar 2009 að við ættum að losa okkur úr gjaldeyrishöftunum og úr þeim vandræðum sem við erum í gjaldmiðilsmálunum með því að tengja okkur við evru, með því að taka upp evru eða tengja okkur við hana með einhverjum mætti. Því miður hafa sjálfstæðismenn þeir sem hér hafa talað ekki tekið undir þessa tillögu Bjarna Benediktssonar og hún býður þess vegna þess að hann komi hér sjálfur í umræðuna og skýri út hvernig hann ætlar að fara þessu. Hinn tillagan frá sjálfstæðisflokknum er tillaga Péturs og Blöndal sem líka mun vera hafa nokkurn aldur og er orðin mjög þroskuð innan sjálfstæðisflokksins. Hún er það að hér séu tvöfaldur gjaldeyrir, hér séu tveir gjaldeyrismarkaðir. Annar frjáls, ef ég skilur rétt, hinn ófrjáls, þannig að það sé gerð hér athyglisverð tilraun með það að væntanlega er það eitthvað svipað á í olíunni, að það er lituð olía og ólituð olía, að það sé sem sé litaður gjaldeyrir öðrum megin og ólitaður hinum megin. Og ég sem er ekki mjög verseraði í þessum gjaldmiðinsmálum og er bara svona eins og kvörunar almenningur í því, en mér þykir þetta líka athyglisvert. En ég tek eftir að háttvirtur ræðumaður sem ég er hér í andsvari við, hann tekur undir hvoruga þessara leiða sem sjálfstæðisflokkurinn þó hefur sett fram og ég vil spurja hann sérstaklega afstöðans til beggja þeirra leiða, til tillögu Bjarna Benediktssonar, háttvirts þingmanns annars vegar og til tillögu Péturs og Blöndals, háttvirts þingmanns hins vegar.
Þá